와바라곱스 라디오 다윗 우프레바. მოგესალმებით. დღეს 27 მარტია, 4 შაბათი. თბილისის დროით 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახლიანბების გამოშვებით. მას კობა ლიკლიკაძე გაგვაცნობს, შემდეგ მე მარიამ ჭიაურელი დაუბრუნდები მიკროფონს, მე გაუძღვები გადაცემას. ჯერ კობა ლიკლიკაძე ახლიანბებით.
სამშვიდობისა თავდაპირველად მოკლედ გაგაცნობთ ის უმთავრეს ახალ ამბებს. რუსეთი აკრიტიკებს და უკანონოს უწოდებს არაბთა ლიგის გადაწყვეტილებას სირიის საკითხზე. საფათ განვითარებადი ქვეყნების ჯგუფის ლიდერები განვითარების ბანკის შექმნაზე შეთანხდნენ. რუსეთში სამართალ დამცველები კვლავ აგრძელებენ საერთაშორისო ორგანიზაციების შემოწმებას. რუსეთი აკრიტიკებს და უკანონოს უწოდებს არაბთა ლიგის გადაწყვეტილებას, რომლითაც სირიისათვის განკუთვნილი ადგილი ამ ორგანიზაციაში სირიის ოპოზიციის წარმომადგენლებს ხვდა წილად. არაბთა ლიგა ასევე მხარს უჭერს სირიელი მეამბოხეებისათვის იარაღის მიწოდებას. კერძოდ, არაბთა ლიგის სამიტზე მომზადებული დეკლარაციის პროექტში დადასტურებულია თითოეული სახელმწიფოს უფლება თავდაცვის სფეროში ყველა სახის, მათ შორის სამხედრო დახმარების გაწევაზე რეჟიმთან დაპირისპირებულ სირიელ ხალხსა და სირიის თავისუფლების არმიისათვის. არაბთა ლიგის ორდღიანი სამიტი სამშაბათს კატარის დედაქალაქ დოჰაში გაიხსნა. თვითმკვლელი თავდამსხმელის მიერ სამშაბათს დამასკში მოწყობილი ერიშის შედეგად სუმცირი 4 კაცი დაიღუპა. აფეთქება, როგორც იუწყებიან, ქალაქის გარეუბანში მოხდა. სახელმწიფო საინფორმაციო საშუალებების ინფორმაციით, აფეთქება მოაწყვეს ტერორისტებმა, როგორც ოფიციოზი მოიხსენებს სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის წინააღმდეგ მებრძოლ შეიარაღებულ ოპოზიცია. სირის ადამიანის უფლებათა ობსერვატორიის ინფორმაციით, ინციდენტი მოხდა სამხედრო ბაზის სიახლოვეს და დაღუპულები არიან სამხედრო მოსამსახურეები. ეკონომიკურად სწრაფად განვითარებადი ქვეყნების ჯგუფის ლიდერებმა განვითარების ახალი ბანკის დაფუძნების შესახებ შეთანხმებას მოაწერეს ხელი. სამხრეთ აფრიკაში მიმდინარე სამიტის მუშაობის მეორე დღეს ამ გადაწყვეტილების შესახებ სამხრეთ აფრიკის პრეზიდენტმა იაკობ ზუმამ განაცხადა.
შევთანხმდით შევქმნათ განვითარების ახალი ბანკი, რომლის საწესდებო კაპიტალი არსებითი და საკმარისი იქნება, რათა ბანკი გახდეს ეფექტიანი ფინანსური ინფრასტრუქტურისთვის.
განაცხადა იაკობ ზუმამ. შეთანხმებას ბრაზილიის, ჩინეთის, ინდოეთის, რუსეთისა და სამხრეთ აფრიკის ლიდერებმა მოაწერეს ხელი. ბანკის დაფინანსებისა და ფუნქციონების დეტალები დროთა განმავლობაში დაზუსტება. ფხენიანი აცხადებს, რომ წყვეტს ყოველგვარ კომუნიკაცია სამხრეთ კორეასთან, რადგან შესაძლოა ნებისმიერ წუთს დაიწყოს საბრძოლო მოქმედებები. ნათქვამია ჩრდილოეთ კორეის სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტოთა განცხადებაში. ოთხ შაბათს ჩრდილოეთ კორეამ გაწყვიტა საგანგებო ცხელი ხაზი, რომელიც ჩრდილოეთ კორეის ინდუსტრიულ კომპლექსში დასაქმებულ სამხრეთ კორეის სპეციალისტებს ეხმარებოდა მგზავრობასთან დაკავშირებული პრობლემების მოგვარებაში. ფხენიანში სამხრეთ კორეასთან ურთიერთობის სრული გაწყვეტის მიზეზად ასახელებენ შეერთებული შტატებისა და სამხრეთ კორეის ერთობლივ სამხედრო მანევრებს კორეის ნახევარკუნძულზე. ბოლო ხანს კორეის სახალხო რესპუბლიკის მთავრობა რამდენჯერმე გააფრთხილა სეული და ვაშინგტონი. სამშაბათს ფხენიანმა განაცხადა, რომ მისი რაკეტები უკვე მიმართულია ჰავაიზე განთავსებული შეერთებული შტატების სამხედრო ბაზისა და სხვა სამხედრო ბაზების წინააღმდეგ. რუსეთის სამართალ დამცველთა სპეციალური ჯგუფები, რომლებიც მთელი ქვეყნის მასშტაბით განაგზობენ არასამთავრობო ორგანიზაციების შემოწმებას, ოთხ შაბათს ტრანსპარენსი ინტერნეიშნალისა და ჰიუმან რაიტს უოჩის ოფისებშიც შევიდნენ. ამ რეიდის შესახებ საკუთარი ფეისბუქის გვერდზე ინფორმაცია ტრანსპარენსი ინტერნეიშნალის მოსკოვის ოფისის ხელმძღვანელმა ელენა პანფილოვამ დაწერა. ჰიუმან რაიტს უოჩის ევროპისა და ცენტრალური აზიის დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილემ რეიჩელ დენბერმა კი აღნიშნა, რომ პროკურატურისა და საგადასახადო პოლიციის წარმომადგენლებს შემოწმების შესახებ წინასწარ მათთვის არ უცნობებიათ. ავღანეთის ხელისუფლების ინფორმაციით ავღანეთისა და ნატოს სამხედროებმა თალიბანის 23 ექსტრემისტი მოკლეს და 26 დაჭრეს ლოგარის პროვინციაში მიმდინარე ორდღიან სამხედრო ოპერაციაში, რომელიც ხუთშაბათს დასრულდა. როგორც პროვინციის პოლიციის უფროსის მოადგილენ ხან აბდულ რაჰიმზაი მუთხრა რადიო თავისუფლების ავღანურ სამსახურს, ოპერაცია ავღანეთისა და ნატოს სარდლობით მოქმედი საერთაშორისო ქვედანაყოფის ერთობლივი ძალებით განხორციელდა. ავღანური წყაროები უწყებიან ასევე 40 ექსტრემისტის შეპყრობის თაობაზეც.
– რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
საქართველოდან მიღებული ცნობებით განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. საქართველოს პარლამენტის მიერ გასულ კვირაში მიღებულ საკონსტიტუციო ცვლილებებს საქართველოს პრეზიდენტმა ხელი მოაწერა და ის სავარაუდოდ დღესვე გამოქვეყნდება. როგორც ახალი ამბების სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი უწყება, ამის შესახებ ჟურნალისტებს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილმა აცნობა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა და კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერმა ბიძინა ივანიშვილმა შუალედურ არჩევნებზე მაჟორიტარი დეპუტატების კანდიდატები წარადგინა. თბილისში ნაძლადების რაიონის მაჟორიტარობის კანდიდატად დასახელდა მედიის უფლებათა ცნობილი დამცველი თამარ კორძაია, ბაღდადში კენჭი ყრის იურისტი პაატაკ იკნაველიძე, ასევე პროფესიით იურისტზე შეაჩერა ქართულმა ოცნებამ არჩევანის სამტრედიის ოლქშიც. იურისტებზე ფსონის ჩამოსვლა კი ბიძინა ივანიშვილმა ასე განმარტა.
ძირითადი აქცენტი, როდესაც ჩვენ არჩევის უფრო დიდი საშუალება გვაქვს, გავაკეთეთ უფრო სწორი და უფრო დახვეწილი. იმ ისინი გახლავართ პროფესიონალი იურისტები ძირითადად, მათ შეუძლიათ ძალიან აქტიურ მიიღონ და ძალიან სასარგებლო იყვნენ პარლამენტის მუშაობაში.
განცხადა პრემიერ-მინისტრმა და კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერმა ბიძინა ივანიშვილმა. დღესვე ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ შუალედრული საარჩევნო საპარლამენტო უკაცრავად არჩევნებისათვის მაჟორიტარი დეპუტატების კანდიდატები ასევე წარმოადგინა. რუსეთის სანიტარული სამსახური ქართული ალკოჰოლური სასმელის მწარმოებელ 40-ზე მეტ კომპანიას მწვანე შუქს კვირის ბოლოსთვის აუნთებს. ამის შესახებ რუსეთის საინფორმაციო წყაროებზე დაყრდნობით ახალი ამბების სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი იუწყება. როგორც ონიშენკო აღნიშნავს, ამ ინფორმაციის თანახმად როსპოტრებნაძურის დელეგაცია საქართველოს 1 აპრილს ეწვევა და ერთი კვირის განმავლობაში დარჩენილ საწარმოებსაც შეამოწმებს. მოლაპარაკების შედეგად ოსურმა მხარემ ორი პატიმარი გადასცა საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებს. ამის თაობაზე იუწყება ინტერპრეს ნიუსის კორესპონდენტი ადგილიდან დაკავებული ამირან ჯეირანაშვილიდან ლევა შუბიძეზე ცხინვალიდან დღეს დილით გაათავისუფლეს. ძალოვანი უწყებების ცნობით ხვალისათვის ოსური მხარე კიდევ ორ დაკავებულს გაათავისუფლებს.
საქართველოში 18 საათი და 7 წუთია. კობა ლიკლიკაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ახლა ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილ ნაწილის შინაარსზე. დავიწყებთ სიუჟეტით საქართველოში შუალედური არჩევნებისთვის მზადებაზე.
ჩვენ არ ვთამაშობთ პარლამენტო ბანას და შესაბამისად ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ყველა არჩევნებში პოლიტიკური ძალები უნდა მონაწილეობდნენ და უნდა მუდმივად ადასტურებდნენ იმას, აქ თუ არა ხალხის მხარდაჭერა.
შევეცდებით გავარკვოთ, რა შედეგი მოხვდა საპარლამენტო უმრავლესობის და უმცირესობის კონსულტაციებს საერთო სასამართლოების შესახებ კანონში ცვლილებების საკითხზე და შევეხებით სიცრუეში ბრალდებას, რომელიც საქართველოს პრეზიდენტს წაუყენა რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრმა.
მე მაგალითისათვის ბოლო ორი დღის განმავლობაში მის მიერ გაკეთებულ ორ განცხადებაზე და ორ სიცრუეზე გავამახვილებ ფოლოდამფოლოდ აქცენტს და ყურადღებას.
რა განცხადებებია საუბარი, ამაზე მოგვიანებით. მე გიწევთ სადისკუსიო მაგიდასთან. ამჯერად საუბარი შეეხება ქართულ მედიას, ვერბალურ აგრესიას ქართულ მედიაში.
ერთ-ერთ გაზეთში მაგალითად ეჩმიაძინს ჩეჩმიაძინი უწოდა ჟურნალისტმა და თავისთავად ცხადია ეს, გარდა იმისა რომ უხამსობა სიძულვილი ზეინა არის.
უხამსობა და პორნოგრაფია თუ გავა ეთერში, ეს ეთიკის საკითხი უნდა იყოს თუ ეს სასამართლოში, ესე იგი სარჩელის წარდგენის საფუძველი.
საერთაშორისო ამბებიდან ვილაპარაკებთ რუსეთზე, კერძოდ იმასე, თუ რატომ დევნიან იურისტებს, რომლებმაც კრემლის დავალებით მოამზადეს ანგარიში მიხაილ ხოდორკოვსკის სასამართლო პროცესი. ბოლოს შევთავაზებთ კულტურულ მუსიკალურ პროგრამას. დღეს მოუსმენთ ბენ ვებსტერს, ამერიკელ ტენორ საქსოფონის, რომელსაც ჯაზის პოეტს უწოდებენ. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ჯერ საქართველოს მივაშუროთ. ცენტრალური საარჩევნო კომისია და პოლიტიკური პარტიები 27 აპრილისთვის დანიშნული შუალედური არჩევნებისთვის ემზადებიან. ნაძალადევი, სამტრედიის და ბაღდათის მაშორიტარულ ოლქებში არჩევნების შედეგად უნდა გაერკვას, თუ ვინ შეცვლის საახმასრულებელ ხელისუფლებაში გადასულ ყოფილ დეპუტატებს, თია წულუკიანს, კახი კალაძეს და არჩილ კბილაშვილს. უკვე ცნობილია, რომ სამივე ოლქში ბრძოლას აპირებენ ძირითადი მოთამაშეები, მართველი კოალიცია ქართული ოცნება და საპარლამენტო ოპოზიცია ნაციონალური მოძრაობა. უფრო მეც, მოახლობული შუალედური არჩევნების თაობაზე შეიტყობთ სიუჟეტიდან, რომელიც ჩვენმა კოლეგამ ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა.
27 აპრილისათვის დანიშნულ შუალედურ არჩევნებს დიდ მნიშვნელობას აენჭებს მართველი კოალიცია, რომლის ლიდერმა ბიძინა ივანიშვილმა საზოგადოებას პირადად წარუდგინა დეპუტატობის კანდიდატები. თამარ კორძაია ნაძალადევში, პაატაკი კნაველიძე ბაღდათში და გიორგი კახიანი სამტრედიაში. ივანიშვილის თქმით, კანდიდატები ერთინიშნით შეირჩა.
ხედავთ, რომ იურისტებზე ჩერდებით არა შემთხვევით, რამდენადაც უსუფაშვილი ძალიან განიცდის, რომ პარლამენტში ჭირდება კვალიფიციური კადრი და კანონწარმოება არ არის იურის საქმე. თამას პროფესიონალები ჭირდება, ჩვენ ძალიან ბევრი თვალსაჩინო და საყვარელი პიროვნება შევიყვანეთ პარლამენტში და ძალიან ბევრი მათგანი, მიუხედავად იმისა, რომ საზოგადოებას ისინი უყვარს და პატივისცემენ, ვერ არიან ისეთი ეფექტურები პარლამენტში, როგორც არის საჭირო კანონწარმოებისათვის.
ქართული ოცნების მიერ წარდგენილი დეპუტატობის კანდიდატები მართლაც იურისტები არიან. ბიძინა ივანიშვილის თქმით, არჩევის შემთხვევაში ახალი დეპუტატები ღირსეულად შეცვლიან წინამორბედებს. კოალიციის ლიდერმა განსაკუთრებული ყურადღება დაუთმო თამარ კორძაიას, რომელიც კენჭისყრის ნაძალადევის ოლქში, სადაც 1 ოქტომბერს თია წულუკიანმა გაიმარჯვა.
თამარი არის ისეთივე პრინციპული, როგორც თია, ისეთივე სამართლიანი და შესაბამისად ჩვენ ძალიან ღირსეული ცვლა მოუძებნეთ ნაძალადოელებს. ისინი არ გაცრუდებიან თია შემდგომ ჩათვალეთ, რომ ის რაც მოგსონს თეაში, რაც მოგსონს საზოგადოებას, დაახლოებით ისეთია ქალბატონი თამარი.
ბიძინა ივანიშვილის თქმით, თამარ კორძაია ბოლოდრომდე ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის აღმასრულებელ დირექტორად მსახურობდა. დეპუტატობის კანდიდატმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ მისი არჩევანი ვერ დაასუსტებს სამოქალაქო საზოგადოებას, რადგანაც მესამე სექტორში სხვა ბევრი პროფესიონალი აგრძელებს მუშაობას.
რაც შეეხება ეხლა პარლამენტში შესვლის სურვილს, ალბათ უფრო მეტის გაკეთების შესაძლებლობა არის, იზრდება რა თქმა უნდა საქმიანობის სფერო, რაც გაცილებით დიდი პასუხისმგებლობაა და ფიქრობ, რომ დროა რაღაცებზე უფრო მეტად ავიღოთ პასუხისმგებლობა.
კოალიცია ქართულ ოცნებაში კი მიიჩნევენ, რომ შუალედურ არჩევნებში გამარჯვება იმითაც არის მნიშვნელოვანი, რომ კვალიფიციური დეპუტატების რაოდენობის გარდა ასევე გაიზრდება უმრავლესობის შემადგენლობა. თუმცა კოალიციის ერთ-ერთი ლიდერის, თინა ხიდაშელის თქმით, მნიშვნელოვანია კიდევ ერთი ფაქტორი.
ჩვენ არ თამაშობთ პარლამენტო ბანას და შესაბამისად ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ყველა არჩევნებში პოლიტიკური ძალები უნდა მონაწილეობდნენ და უნდა მუდმივად ადასტურებდნენ იმას, აქვს თუ არა ხალხის მხარდაჭერა. მე არ მომწონს სისტემა, როდესაც პარტიები იტყვიან ხოლმე, რომ ეხა მე აი ვიღაცას დავთმობ, თუ ხარ პარტია და ხარ პოლიტიკური ძალა, ქვეყანაზე იღებ პასუხისმგებლობას, მაშინ ყველა არჩევნებში უნდა მონაწილეობდო და ყველა არჩევნებში თანაბრად უნდა ცდილობდო და ადასტურო საკუთარი გამარჯვებას და კიდევ ერთხელ წარსგი ამორჩევლის წინაშე.
თინა ხიდაშელის ამ მოსაზრებას იზიარებს ოპოზიციური ნაციონალური მოძრაობაც, რომელმაც თავის ოფიციალურ ვებსაიტზე 27 მარტს გამოაქვეყნა შუალედურ არჩევნებში მონაწილე კანდიდატთა სია. სამტრედიაში მოსახლეობის მხარდაჭერის მოსაპოვებლად ადგილობრივი საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე ემზარ შუბლაძე იბრძოლებს. ბაღდათის რაიონში ხალხის მანდატის მოპოვებას საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე ვლადიმერ ციქორიძე შეეცდება, ხოლო თბილისში ნაძალადევის რაიონში ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატი იქნება ყოფილი სახელმწიფო მინისტრი დიასპორის საკითხებში პაპუნა დავითაია, რომელმაც რადიო თავისუფლებასთან საუბარში განაცხადა, რომ მისი მონაწილეობა არჩევნებში არ არის უბრალო ფორმალობა და რომ ბოლომდე აპირებს ბრძოლას გამარჯვებისათვის.
ეს არის სრულიად გულწრფელი ბრძოლა იმისათვის, რომ ჩვენ მოსახლეობის პრობლემები უფრო აქტუალური გავხადოთ ქართულ პოლიტიკურ სპექტრში და მინდა გითხრათ, რომ ამას არც ნაციონალური მოძრაობა და არც ქართული ოცნება არ წვითავს, ამას წვითავს ქართველი ხალხი, თუ ვის აირჩევენ ისინი. და მე არავის არ ურჩევ რაღაც ხიბლში ჩავარდნას, ჩვენ თვალე უნდა გავუსწოროთ იმ პრობლემებს, რაც ხალხს გააჩნია და სწორედ ამაზე ვისაუბროთ და არა იმ პროგნოზები ვაკეთოთ იმაზე, თუ ვინ გაიმარჯვებს და ვინ არა. ვინ გაიმარჯვებს და ვინ არა, ამას გადაწყვეტავს ნაძალადეველი ამორჩეველი.
ცხადია, ამ ურჩევილზე იქნება დამოკიდებული არჩევნების საბოლოო შედეგი, რომელიც პიარისა და მარკეტინგული კომუნიკაციების კომპანია ჯეპრას უფროსი კონსულტანტის სოსო გალუმაშვილის თქმით, მხოლოდ პარლამენტში არსებული ბალანსის კორექტირების გამო არ იქნება მნიშვნელოვანი. არჩევნების შედეგად გაირკვევა ის, თუ ვის სასარგებლოდ იცვლება 1 ოქტომბრის შემდეგ მიღებული სტატუს-კვო. და კიდევ
არის ასევე გარკვეული ტესტი, როგორც საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის, ასევე თვითმმართველობის არჩევნებისთვის. Კიდევ ერთი ფაქტორი არსებობს, ეგრეთ წოდებული პიარულია ფაქტორი, რომელიც ამ ძალებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება პოსტ არჩევნების პერიოდში. ანუ არჩევნების შემდგომ პერიოდში ეს გამარჯვებები თითოეულ რაიონში შესაძლებელია პიარისთვის იქნას კარგად გამოყენებული.
ყოველივე ამის გათვალისწინებით სოსოგალუმაშვილი ვარაუდობს, რომ 27 აპრილისათვის დანიშნული შუალედური არჩევნები იქნება დაძაბული და თავისი სიმწვავით საზოგადოებას 1 ოქტომბრის არჩევნებს გაახსენებს. ჯიმშენ რეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხო კავკაზა.
ეხო კავკასიის პროგრამა საქართველოში 21 საათზე იწყება, ახლა კი 18 საათი და 16 წუთია. თბილისის იუსტიციის სახლში კონკრეტული შეთანხმების გარეშე დასრულდა საქართველოს პარლამენტის უმრავლესობისა და უმცირესობის წევრების კონსულტაციები საერთო სასამართლოების შესახებ კანონში ცვლილებების საკითხზე. მოლაპარაკების ძირითადი თემა იყო იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს დაკომპლექტების წესი. კერძოდ, ამ ორგანოში პარლამენტის მიერ ასარჩევი 6 წევრის შეყვანის პროცედურა. უმცირესობა ითხოვს აქტიურ ჩართულობას პარლამენტის მიერ 6 წევრის შერჩევის პროცესში. მოსმინეთ ჩვენს კოლეგა ნონა მჭედლიშვილს.
თბილისის იუსტიციის სახლში გამართულ შეხვედრაში, რომელიც თითქმის 2 საათის განმავლობაში გაგრძელდა, საპარლამენტო უმცირესობიდან მხოლოდ დეპუტატი პავლე კუბლაშვილი მონაწილეობდა. კონსულტაციების დასრულების შემდეგ სწორედ მან განუმარტა მედიას, რომ საპარლამენტო უმცირესობა პოზიციებს არ ცვლის და კანონში ვენეციის კომისიის რეკომენდაციების სრულად ასახვას ითხოვს.
მის ვარიანტი, რომელიც 2 მოსმენით მიიღო საქართველოს პარლამენტის უმრავლესობამ, აბსოლუტურად დაცილებულია ვენეციის კომისიის რეკომენდაციებს. ვენეციის კომისია პირდაპირ მიუთითებს თავის დასკვნაში, რომ პარლამენტის მიერ ასარჩევი იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წევრების შემთხვევაში ან უნდა იყოს მაღალი ფორუმი, რაც შეადგენს 2/3, ან უნდა იყოს კვოტირება იმისათვის, რომ საპარლამენტო უმცირესობის მონაწილეობა იყოს ამ არჩევნებში არსებული.
უმრავლესობა თავის მხრივ დიალოგისთვის გახსნილია, აღნიშნავს, რომ ცვლილებები კანონში სწორედ ვენეციის კომისიის სულისკვეთების გათვალისწინებით გატარდება და მზადაა საპარლამენტო უმცირესობის ცალკეული პოზიციები გაიზიაროს. დეპუტატი ზვია ძიზიკური აღნიშნავს, რომ წარსულს ჩაბარდა დრო, როდესაც საპარლამენტო უმრავლესობა უმცირესობის პოზიციას მხოლოდ იმის გამო არ ითვალისწინებდა, რომ ის უმცირესობა იყო.
ნახავთ, რა არის შესაძლებელი, როგორი ტიპის კონსენსუსის მიღწევა არის შესაძლებელი. ეს მოლაპარაკებების შედეგად გაირკვევა და ყველარი ნახავთ ამ შედეგს. ერთ საცახად ვადასტურებთ, რომ ის 6 წევრი, რომლის დანიშნვის პრეროგატივა არის პარლამენტის კისერზე, იქნება დანიშნული საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტში შეტანილი ცვლილებების შესაბამისად.
საერთო სასამართლოების შესახებ კანონში ცვლილებების კანონპროექტ საქართველოს პარლამენტმა უკვე 2 მოსმენით უყარაგენჯი. მესამე მოსმენა 3 აპრილისთვის დაინიშნა. მანამდე სავარაუდოდ კონსულტაციები გაგრძელდება. კონსულტაციები წარმოებს არამარტო პარლამენტის წევრებს შორის. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს დავით უსუფაშვილს მოუსმინეთ.
გუშინ შედგა სატელეფონო საუბარი კიდევ პრემიერ-მინისტრსა და უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარეს შორის, რატო ნიკოტე კუბლაშვილი ბრიუსელში იმყოფება და კიდევ ერთხელ დადასტურდა, რომ შეთანხმება, რომელიც იქნა მისცემული სასამართლოს თავმჯდომარესთან და სასამართლოს ხელისუფლების წარმომადგენლებთან არის ძალაში და შესაბამისად იუსტიციის საბჭოს დაკომპლექტების თუ იუსტიციის საბჭოსთან დაკავშირებული ყველა ის საკითხი, რაც ეხება მოსამართლეთა კონფერენციას, დღეს არსებული წევრების უფლებამოსილების საკითხებს და ყველა სხვა თემას, ეს შეთანხმება ძალაშია.
სადავო დებულებებზე, მათ შორის პარლამენტის წევრთა მიერ იუსტიციის საბჭოს არამოსამართლე წევრების არჩევის საკითხზე შეთანხმების მიღწევის შემთხვევაში კი პარლამენტი პროცედურულად სავარაუდოდ კვლავ მეორე მოსმენას დაუბრუნდება. როგორც არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელმძღვანელი ეკა გიგაური ამბობს, საერთო სასამართლოების კანონის ცვლილებების პროექტის სადავო დებულებებზე უმრავლესობის მიერ უმცირესობასთან წარმოებული კონსულტაციები პოზიტიური ნაბიჯია და მას შედეგად სასამართლო რეფორმის სწრაფად დაწყება მოჰყვება. მაგრამ მისი შეფასებით გაზეთვალისწინებელია სხვა გარემოებაც.
თუ კი გარკვეულ შეთანხმებაზე არ წავა უმრავლესობა უმცირესობას და მაშინ ეს პროცესი გაიწელება, შესაძლებელია რომ პრეზიდენტმა ვეტო დაადოს ამ კანონს, შემდეგ ეს ვეტო უნდა გადაილახოს, რაც გადაილახება კიდევაც, იმიტომ რომ რაოდენობა ავს ოცნებას საკმარისი პარლამენტში და ამის შემდეგ შესაძლებელია კიდევ პრეზიდენტმა კანონით გათვალისწინებული სხვა ქმედებებიც განახორციელოს, რამაც შეიძლება შეაჩეროს თვითონ პროცესი და ეს ნამდვილად არ არის ძიდან შეწონილი, რადგანაც ყველა თანხმდება, რომ სასამართლოს რეფორმა არის აუცილებელი.
სხვადასხვა 27 მარტს ანუ საერთო სასამართლოების კანონის ცვლილებების პროექტზე საპარლამენტო უმრავლესობასა და უმცირესობას შორის დაწყებული კონსულტაციების დღეს საქართველოს პრეზიდენტმა ხელი მოაწერა პარლამენტის მიერ დამტკიცებულ საკონსტიტუციო ცვლილებებს, რომელიც თავისუფლი უმრავლესობასა და უმცირესობას შორის თანამშრომლობის პრაქტიკულად პირველ პრეცედენტს წარმოადგენს. საერთო სასამართლოების კანონის ცვლილებების შესახებ თავიანთი პოზიციების დაახლოებას მხარეები კი მორი კონსულტაციაზე სავარაუდოდ 28 მარტს შეეცდებიან. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი საქართველოს პრეზიდენტს მოუწოდებს თავი შეიკავოს ცრუ ინფორმაციის გავრცელებისგან და საზოგადოების შეგნებულად შეცდომაში შეყვანისგან. მინისტრი დღეს გამართულ ბრიფინგზე გამოეხმაურა პრეზიდენტის მიერ ბოლო დღეებში გაკეთებულ განცხადებებს. დეტალებით ჩვენი კოლეგა ლელა კუნჯულია.
დავით ნარმანიამ უპასუხოდ არ დატოვა მიხეილ სააკაშვილის მიერ 25 მარტს ახალქალაქში გამოთქმული წუხილი, რომ უღელტეხილზე გამავალი საავტომობილო გზის გაუწმენდაობის გამო მას შემოვლითი გზით მოუწია სარგებლობა და რომ ადგილობრივი მოსახლეობა ამ პრობლემას მუდმივად მტკივნეულად განიცდის. დავით ნარმანიას თქმით, პრეზიდენტი ცრუობს, რადგანაც ტიკმატაჟის უღელტეხილზე გამავალი საავტომობილო გზა ურთულესი მეტეოროლოგიური პირობების გამო ზამთრის მანძილზე მუდმივად იკეტებოდა და ეს აღნიშნულია მაგალითად ტრანსპორტ ისა და კავშირგაბმულობის დარგის პოლიტიკის შემუშავებელი კომისიის 2007 წლის დასკვნაშიც. მინისტრი ამბობს, რომ გზის გახსნა ტრადიციულად მხოლოდ გაზაფხულზე ხერხდებოდა.
2008 წელს აღნიშნულ მონაკვეთზე მოძრაობა აღდგა 31 მარტს, 2009 წელს 13 აპრილს, 2010 წელს 1 აპრილს, 2011 წელს ასევე 1 აპრილს, 2012 წელს მოძრაობა აღდგა მხოლოდ ამ მხოლოდ 7 აპრილს. აქედან გამომდინარე ის, რომ მისი ხელისუფლების პირობებში ეს გზები მუდმივად იწმინდებოდა და გადაადგილება იყო თავისუფალი, ასევე მორიგი სიცრუეა.
საუღელტეხილო გზის გარდა მინისტრ ნარმანიას თქმით, პრეზიდენტი სააკაშვილი ცრუობს ოქროს ქვიშების პროექტთან დაკავშირებითაც. საუბარია მიხეილ სააკაშვილის მიერ 26 მარტს გაკეთებულ განცხადებაზე, როცა ის სტიქიით დაზარალებულ ბათუმს სტუმრობდა. თუ კი პრეზიდენტის სიტყვებით ვიმსჯელებთ, ბათუმის პროექტი ახალმა ხელისუფლებამ მისჯინაზე შეაჩერა, არადა ის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი იყო ბათუმის სანაპირო ზოლის გასამაგრებლად.
ვისაც სოხუმში აქვს ნანახი, სოხუმში არის პირსევის ესე სისტემა, ოღონდ ესეც ვაკეთებთ, უფრო თანამედროვეს ვაკეთებდით. პირსების სისტემა შემოფარგლავს სანაპიროს იმისათვის, რომ სანაპიროს წყალი არ ანგრევდეს. და მე უკვე იქ შეგინა ქვიშა დაყალა, გინდა ის, მაგრამ ეგ არაფერი არ არის, ეს მეათხარეს ხოლმე. და ვინაიდან ქვიშაც ვახსენეთ, ვიღაცა თქვა, ა სააკაშის ოქროს ქვიშა უნდა, გეგონება ეს, ა სააკაშის მორიგი ახირება, მოდი ახლა ეს პროექტი მთლიანად გავაჩეროთ. და ჯერჯერობით ეს პროექტი არის ყოველ შემთხვევაში ჩაკარგული.
მიხეილ სააკაშვილის თქმით, პროექტის განხორციელება $50 მილიონს მოითხოვს, თუმცა დავით ნარმანია გაცილებით მაღალ მაჩვენებლებს ასახელებს. როგორც მინისტრმა აღნიშნა 27 მარტს გამართულ ბრიფინგზე, საქართველოს მაშინდელ ხელისუფლებასა და აზიის განვითარების ბანკს შორის მიღწეულ იქნა შეთანხმება, რომელიც ითვალისწინებდა ბათუმში დაახლოებით $200 მილიონი ღირებულების პროექტის განხორციელებას, საიდანაც $175 მილიონი აზიის განვითარების ბანკიდან აღებული კრედიტი უნდა ყოფილიყო, ხოლო დანარჩენი სახელმწიფო ბიუჯეტს უნდა დაეფარა. მინისტრის მიერ მედიისთვის მიწოდებული ინფორმაციის თანახმად, საერთო ღირებულებიდან უშუალოდ ოქროს ქვიშიანი სანაპიროს მოწყობისთვის $80 მილიონი იყო გამიზნული, მისი ყოველწლიური შენახვის ხარჯი კი $3 მილიონზე მეტი იქნებოდა. დავით ნარმანიას თქმით, თანხა ჯერ კიდევ არ იყო გამოყოფილი აზიის განვითარების ბანკიდან და ჯერ კიდევ შესწავლის პროცესი მიმდინარეობდა, როდესაც ახალმა მთავრობამ პროექტ სახე უცვალა და საკმაოდ სერიოზული თანხაც დაზოგა.
ამოვიღეთ პროექტიდან მთლიანად ოქროს ქვიშები და ნაცვლად ოქროს ქვიშებისა გაკეთდება ჭოროხის ქვიშახრეშოვანი ადგილობრივი მასალით შესაბამისი პლაჟი. გაკეთდა $80 მილიონი ეკონომია ამ პროექტის მოდიფიცირების შედეგად, ხოლო ყოველწლიური შენახვის ხარჯი ნაცვლად 3 მილიონისა შემცირდა 480000 ლარამდე, ანუ შემცირდა 7ჯერ.
ინფორმაციის გადამოწმებასთან და დაზუსტებასთან დაკავშირებულ ბოლოდროინდელ ახლებურ ტენდენციას მიესალმება სოსო გალუმაშვილი, პიარისა და მარკეტინგული კომუნიკაციების კომპანია ჯეპრას უფროსი კონსულტანტი. ის თვლის, რომ მართველ პოლიტიკურ ძალას, რომელიც მედიის უდიდეს ნაწილს აკონტროლებდა, არჩევნებამდე შემპასუხებელიც არავინ ჰყავდა.
დღეს უკვე გაჩნდნენ ის ლიდერები, რომლებიც ამ განცხადებების საპასუხო განცხადებებს აკეთებენ და საბოლოო ჯამში ამით ჩემი აზრით საზოგადოება რჩება მოგებული.
სოსო გალუმაშვილი ახალი ხელისუფლების ერთ-ერთ უმთავრეს ამოცანად გამჭვირვალობის შენარჩუნებას მიიჩნევს. საზოგადოების უფლება ფლობდეს ზუსტ ინფორმაციას, იცოდეს თუ რისი დაფინანსება გადაწყვიტა ხელისუფლებამ გადასახადის გადამხდელთა ფულით. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
თუ წინასულში საუბარი შეეხო საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მუშაობას, ახლა განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მივაყრობთ თქვენს ყურადღებას. და აი რატომ? ამ სამინისტრომ წარმოადგინა სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირთა განათლების 2013-2016 წლების სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა. სტრატეგიაში აქცენტი კეთდება ინკლუზიური განათლების ხარისხის გაუმჯობესებაზე და ინკლუზიური განათლების მასშტაბების ზრდაზე. საქართველოს მასშტაბით ინკლუზიურ განათლებაში 216 სკოლაა ჩართული, ხოლო სპეციალური საჭიროების მქონე მოსწავლეების რაოდენობა 4000-ს აღწევს. მიუხედავად იმისა, რომ ინკლუზიური განათლება 2009 წლიდან ფუნქციონირებს, როგორც ირკვევა, ამ მიმართულებით სკოლებში კვლავაც ბევრი პრობლემაა. მოუსმინეთ ჩვენს კოლეგა ნინო თარხნიშვილს.
სალი მესამე კლასშია. მის კლასელს ნინის სიარული არ შეუძლია და ეტელში ზის. სკოლას მხოლოდ ერთი პანდუსი აქვს. ამ პანდუსით ნინი შენობაში შედის. სკოლის შიგნით კი ნინი დედას ხელში აყვანილი დაღავს. სალიმ ნინიზე სიზმარი ნახა.
ვიდრე მოვიდა ეტელ სკოლაში და მას უკვე სიარული შეეძლო კარგად. და ერთად თამაშობდით.
მარიტა მერაბის მეგობარია. უკვე 4 წელია კლასელები არიან. მერაბის მენა დაქვეითებულია, უჭირს ლაპარაკიც, მაგრამ როგორც მარიტას საუბრიდან ხვდები, არც მას და არც მის კლასელებს ეს მერაბისთან მეგობრობაში ხელს არ უშლის.
მერაბი კო კაი ბავშია, კეთილია ძალიან. მეგობრობს და კარგად თამაშობს. კარგად სწავლობს. აღარ უჭირს სწავლა. ახლა უფრო კარგად ლაპარაკობს, ისე რომ ყველა იკებს რას ამბობს.
მერაბის დედამ ნინომ სწორედ იმიტომ გადაწყვიტა შვილის საჯარო სკოლაში შეყვანა, რომ დარწმუნებული იყო, რიგითი სკოლა მის შვილს გაცილებით მეტ შესაძლებლობას მისცემდა და რაც მთავარია, საზოგადოებასთან ურთიერთობას მიაჩვევდა.
კომუნიკაციას ამყარებს მეტ ყველ ბავშვებთან. ყურთა სკოლაში რომ მოხვედრილიყო, ისწავლიდა ჟეც და შეიძლება და მეტყველება ნორმალურად ვერ ესწავლა. ამიტომაც შემყვანა საჯარო სკოლაში, სადაც იყო ინკლუზიური განათლება.
ინკლუზიური განათლების განვითარება საქართველოში 2009 წელს მას შემდეგ დაიწყო, რაც განათლებისა და მეცნიერების მინისტრმა და ნორვეგიის ელჩმა საქართველოში ხელი წერეს პროექტს სახელწოდებით ინკლუზიური განათლების განვითარება საქართველოს 10 რეგიონის საჯარო სკოლებში. პროექტით დაგეგმილი იყო სკოლებში შესაბამისი ფიზიკური გარემოსა და მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის შექმნა, სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბავშვთა რეგისტრაცია, შეფასება, ინდივიდუალური სასწავლო გეგმების შექმნა, სკოლის პედაგოგების, ადმინისტრაციისა და სპეციალისტების პროფესიული განვითარება. ამჯერად განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ცდილობს შეაჯამოს განვლილი ეტაპი და საზოგადოებას სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირთა განათლების 2013-2016 წლების სტრატეგიას და სამოქმედო გეგმას თავაზობს. ნათია ჯოხაძე, ეროვნული სასწავლო გეგმების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის მახასიათებლებზე საუბრობს.
სტრატეგია წარმოადგენს სახელმწიფოს ხედვას, თუ როგორ უნდა გადავჭრათ ჩვენ პრობლემები, მაგალითად ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების თვალსაზრისით, სწავლების კონცეფციის თვალსაზრისით, მაგალითად ბავშვებს, რომელსაც აქვთ სმენის პრობლემები ან ხედულობის პრობლემები, ცხადია, მათ სხვა ტიპის მიდგომა ჭირდება, მასწავლებლებს სხვა ტიპის ცოდნა და კომპეტენციები ჭირდება და ასე შემდეგ.
განათლების პროცესის უკეთ დაგეგმვის მიზნით შემუშავდა მოსწავლეთა საგანმანათლებლო საჭიროების შეფასების სამი ინსტრუმენტი, ანუ ფსიქოლოგიური ტესტები, რომლებიც გამოიყენება განათლების სისტემაში. როგორც ფსიქოლოგი თამარ გაგოშიძე ამბობს, მომზადდა ტესტები 6-დან 11 წლამდე ასაკის მოზარდებისათვის, რომელიც საშუალებას მისცემს ფსიქოლოგებს შეისწავლონ ბავშვის ქცევა და შემდგომ განათლების სისტემამ შეიმუშავოს მასზე მორგებული სასწავლო გეგმა.
მასწავლებელი დირექტორთან ერთად აყენებს მოთხოვნას მულტიდისციპლინურ გუნდთან. განათლების სამინისტროში არის მულტიდისციპლინური გუნდი, რომლებიც საჭიროებიდან გამომდინარე აფასებენ ბავშვის მდგომარეობას.
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების პრობლემებზე მომუშავე სტუდია ADC-ის თავმჯდომარე გუნა ბიბილეიშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ინკლუზიურ განათლებაში სპეციალური პედაგოგების გააქტიურებაზე საუბრობს.
შეგვიძლია ჩვენ რომ მივცეთ სისტემას რესურსი თუნდაც დამხმარე პედაგოგების. თვითონ რაიონში თვითონ ასეთი არასამთავრობო ორგანიზაცია მაინც არის და დღის ცენტრი. ეს არის გარკვეული რესურსი იმისთვის, რომ სკოლებმა ითანამშრომლონ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან. ან წაიყვანონ კადრები, ან დაატრენინგონ თვითონ სკოლის პედაგოგები, ან სკოლის მერე გადაიყვანონ ეს ბავშვები იქ. ეს დღეს არ ხდება და შედეგიც ეს არის, რომ ბავშვები თქმა ირიცხებიან სკოლაში, მაგრამ ეს გარკვეულ წილად ფორმალურ ხასიათს ატარებს.
როგორც განათლების სამინისტროს მულტიდისციპლინური გუნდის წევრი მაია წულაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, იქიდან გამომდინარე, რომ სკოლა თავად განსაზღვრავს საკუთარ ბიუჯეტს, სწორედ სკოლის გადასაწყვეტია აიყვანს თუ არა ის სპეციალურ პედაგოგს, რომელიც განსაკუთრებული საჭიროების მქონე მოსწავლეებთან იმუშავებს. თავად სამინისტრო კი ამგვარ რეკომენდაციას ინკლუზიური განათლების პროცესში ჩართულ ყველა საჯარო სკოლას აძლევს. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოში 18 საათი და 30 წუთი შესრულდა. სტუდიაში დაბრუნდა კობა ლიკლიკაძე ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
სამშვიდობის აფხენიანი აცხადებს, რომ წყვეტს ყოველგვარ კომუნიკაციას სამხრეთ კორეასთან, რადგან რეგიონში შესაძლოა ნებისმიერ წუთს დაიწყოს საბრძოლო მოქმედებები. ორჩება ჩრდილოეთ კორეამ გაწყვიტა საგანგებო ცხელი ხაზი, რომელიც ჩრდილოეთ კორეის ინდუსტრიულ კომპლექსში დასაქმებულ სამხრეთ კორეელ სპეციალისტებს მგზავრობასთან დაკავშირებული პრობლემების მოგვარებაში ეხმარებოდა. ეკონომიკურად სწრაფად განვითარებადი ქვეყნების ჯგუფის BRICS ლიდერებმა განვითარების ახალი ბანკის დამფუძნებელ შეთანხმებას მოაწერეს. ხელი სამხრეთ აფრიკაში მიმდინარე სამიტის მუშაობის მეორე დღეს ამ გადაწყვეტილების შესახებ სამხრეთ აფრიკის პრეზიდენტმა იაკობ ზუმამ განაცხადა. რუსეთი აკრიტიკებს და უკანონოს უწოდებს არაბთა ლიგის გადაწყვეტილებას, რომლითაც სირიისათვის განკუთვნილი ადგილი ამ ორგანიზაციაში სირიის ოპოზიციის წარმომადგენლებს ხვდათ წილად. სამიძე არაბთა ლიგამ მხარი დაუჭირა სირიელი მეამბოხეებისათვის იარაღის მიწოდებასაც. თვითმკვლელი თავდამსხმელის მიერ სამშაბათს დამასკში მოწყობილი იერიშის შედეგად სუმცირე 4 ადამიანი დაიღუპა. აფეთქება, როგორც უცხებიან, ქალაქის გარეუბანში ერთ-ერთ სამხედრო ნაწილთან მოხდა. ავღანეთის ხელისუფლების ინფორმაციით, ავღანეთისა და ნატოს სამხედროებმა თალიბანის 23 ექსტრემისტი გაანადგურეს და 26 დაჭრეს ლოგარის პროვინციაში მიმდინარე ორდღიან სამხედრო ოპერაციაში, რომელიც ოთხშაბათს დასრულდა. ცნობები საქართველოდან. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა და კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერმა ბიძინა ივანიშვილმა შუალედურ არჩევნებზე მაჟორიტარი დეპუტატობის 3 კანდიდატი წარადგინა. 3 კანდიდატი დღეს წარადგინა მთავარმა ოპოზიციურმა პოლიტიკურმა გაერთიანებამ ნაციონალურმა მოძრაობამაც. საქართველოს პარლამენტის მიერ გასულ კვირაში მიღებულ საკონსტიტუციო ცვლილებებს საქართველოს პრეზიდენტმა ხელი მოაწერა და ის სავარაუდოდ მალე გამოქვეყნდება, შესაძლოა დღის ბოლოსაც. მოლაპარაკების შედეგად ოსურმა მხარემ 2 პატიმარი გადასცა საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებს. საქართველოში იმყოფება თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი აჰმად დავუთოღლუ, ხვალ ბათუმში გამართება აზერბაიჯანის, თურქეთისა და საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა სამხრივ ფორმატში, რომელსაც ტრაპიზონის დეკლარაცია ეწოდება და საფუძველი ჩაეყარა 2012 წლის 8 ივნისს.
კობალიკლიკაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება საქართველოში. 18 საათი და 33 წუთია. ახლა სადისკუსიო მაგიდასთან გიწევთ. საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტის ორგანიზებით 27 მარტს გამართა დისკუსია თემაზე უხამსობა ქართულ მედიაში. მედია ექსპერტების მოსაზრებით, ბოლო დროს ქართულ მედიაში უხამსობის შემცველი მასალის ტირაჟირების შემთხვევებმა იმატა, Телеэтеридан супро хшират сисмис шеурац мгопели лексика. Ра არის ამ ვერბალური აგრესიის გამოვლინების მიზეზი და როგორ არეგულირებს მას საქართველოს კანონმდებლობა და ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია? ამ საკითხებზე რადიო თავისუფლებამ სადისკუსიო მაგიდასთან მიიწვია ჟურნალისტური ეთიკის ქარტის წევრი, ჟურნალისტი მაია მეცხვარიშვილი და ადამიანის უფლებათა სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი ვახუშტი მენაბდე. მათ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში უმასპინძლა ჩვენმა კოლეგამ ეკა ქემანიშვილმა.
სად და რა ვლინდება მუხამსობის ენა უფრო ხშირად? ელექტრონულ მედიაში, უფრო ბეჭდვით მედიაში, პრესაში თუ სად და რა მასშტაბები აქვს ამას?
თანაბრად ალბათ ყველგან, ეს ტელევიზიებში ძალიან მომრავდა ბოლო პერიოდში, ნუ პრესაში აღარ ვლაპარაკობ და რა თქმა უნდა ინტერნეტ მედიაში ძალიან ხშირი არის ასე ვთქვათ უხამსობის ტირაჟირების ფაქტები. არსებობს პრობლემა საზოგადოებაში, რა ტერმინოლოგიას იყენებენ ის ადამიანები, რომლებიც ქმნიან ასე რომ ვთქვათ პოლიტიკას და საზოგადოებრივ აზრს ქვეყანაში, ამის ასახვა, არეკვლა ხდება მედიაშიც შესაბამისად სამწუხაროდ და სწორედ ამის გამო აი ბოლო პერიოდში საკმაოდ მომრავლდა ასეთი ფაქტები, განსაკუთრებით ბოლო პერიოდში ტელევიზიებში იყო ასეთი შემთხვევები, როდესაც პირდაპირ ეთერში ადგილი ჰქონდა უხამსო უცენზურო სიტყვების ასე ვთქვათ გამოყენებას. მე არ გავიმეორებ თქვენს ეთერში, გამოდიოდა იქიდან რომ ჩვენც ტირაჟირება გამოგვიო ასეთ შემთხვევაში და თავ შევიკავებ.
ვახუშტის მინდა ვკითხო, რომ განსაზღვროთ ზოგადად რა არის უხამსობა, რა არის ეს, რისგან უნდა შეიკავო თავი მედია.
ერთი ეს წყარო, რომელზეც დაყრდნობისას ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ, ეს არის საქართველოს საკონსტიტუციო სამართლის განმარტებები, ძალიან ახალი გადაწყვეტილება 2010 წლის, თუ სწორად მახსოვს, სადაც მან ისაუბრა სწორედ ამ საკითხზე. და მეორე, ეს არის ჩვენი კანონმდებლობა, უფრო დაბალი დონის კანონმდებლობა, კერძოდ ეს არის სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების შესახებ კანონი. რას ამბობს საკონსტიტუციო სასამართლო? საკონსტიტუციო სასამართლო ამბობს, რომ უხამსობა ეს არის იმგვარი ფორმა გამოხატვის, რომელიც არ შეიცავს პოლიტიკურ, სამართლებრივ, სოციალურ ან სამეცნიერო ღირებულებას და იგი არსებითად ეწინააღმდეგება საზოგადოებაში მყარად ფესვგადგმულ ეთიკის ნორმებს. ეს არის სრულიად თანხვედრაში იმასთან, რაც წერია სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების შესახებ კანონში. საკონსტიტუციო სასამართლო ამბობს ერთ ძალიან ნიშანდობლივ რაღაცას, რომ უხამსობის აკრძალვა პირდაპირ არ ავალდებულებს სახელმწიფოს არც კონსტიტუცია და არც საერთაშორისო ხელშეკრულებები, მათ შორის ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრაქტიკა და კონვენცია. ეს არის სახელმწიფოს ასე ვთქვათ დისკრეცია, მისი თავისუფალი მიხედულების არე. მან უნდა გადაწყვიტოს დასჯის უხამსობას თუ არ დასჯის. იმ საქმეში, სადაც საკონსტიტუციო სასამართლოზე საუბრობთ ჩვენ, საქმე შეეხებოდა სხვათა შორის მოსარჩელე იყო მართლმადიდებელთა კავშირის წარმომადგენელი ბატონი უნგიაძე და იქ საუბარი იყო იმაზე, უხამსობა და პორნოგრაფია თუ გავა ეთერში, ეს ეთიკის საკითხი უნდა იყოს თუ რომელსაც თვითრეგულირების ორგანო განსჯის, თუ ეს უნდა იყოს სასამართლოში, ესე იგი სარჩელის წარდგენის საფუძველი. საკონსტიტუციო სასამართლომ სასახად განაცხადა, რომ შობელს გააჩნია უფლება აღზარდოს შვილის საკუთარი მწამსის შესაბამისად. თუ იგი ჩათვლის, რომ უხამსობა არის, გადასცემს ვთქვათ მედია, მას უნდა შეეძლოს ამ საკითხის სასამართლოში გასაჩივრება. თუ გამოხატვას გააჩნია მხატვრული, პოლიტიკური, სოციალური, კულტურული ან რაიმე სხვა ტიპის ღირებულება, მისი შინაარსი და გადმოცემის ფორმის მიუხედავად, ის არის გამოხატვის თავისუფლების შემადგენელი ნაწილი. მაგრამ თუ ამ ყველაფერს მოკლებულია და ის არის უბრალოდ შეურაცხყოფა, იგივე პორნოგრაფიაზე ვსაუბრობთ, ხო, პორნოგრაფიას არ გააჩნია მხატვრული ღირებულება და სწორედ ამიტომ არის პროპორციული მისი აკრძალვა. თუ არ გააჩნია პოლიტიკური მიზანი და ის არ ღვევს საზოგადოების ხაზგასმულ ეთიკის წესებს, მაშინ ის არის უხამსობა.
რას ამბობს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია, მაი ამ კუთხით?
ცალკე აღებული ესეთი ჩვენს კარტის ტექსტში არ არის და სხვათა შორის ძალიან ძნელი იქნებოდა დეფინიცია რა შეიძლება იყოს უხამსობა. აი ერთი კურიოზული მაგალითია, ზუსტად ახლა მარტში მიიღეს მაგალითად რუსეთში ესეთი კანონი, რომლითაც დაწესდა ჯარიმები მედიაში უცენზურო სიტყვების გამოყენების და გამონეთქვამების გამო და რაღაც იქ მოქალაქეებისთვის მაგალითად 2-დან 3000 რუბლამდეა თანამდებობის პირებისთვის 5-დან 10000 რუბლი ჯარიმები ეგეთი და მაგრამ აქვთ ეგეთი კურიოზული სიტუაცია რომ რა არის უცენზურო გამონეთქვამები ამას ვინ შეაფასებს ანუ ცოტა ესეთი მომენტია დილემა კანონში ცხადია ვერ გაიწერება ცოტა რთული ჩამოსაყალიბებელია რაზე თანხდება საზოგადოება ერთ-ერთ კვლევას ვკითხულობდი და მაგალითად ამერიკის შეერთებულ შტატებში იყო საუბარი და ავტორი წერდა რომ 20-30 წლის წინ მაგალითად შეება პრეზერვატივის ხსენებაც ტელეეთერში სარეკლამო რგოლებში უხამსობად ითვლებოდა მაგრამ დღეს ეს ასაცილოა თუმცა თვით რეგულაციაშიც არის ძალიან ბევრი თუ ძალიან ბევრი შეკითხვა აი მაგალითად ჩვენ ვლაპარაკობთ კი ბატონო პორნოგრაფიაზე იქ რელიგიური გრძნობების შემლახავ ცნობებს და შემდეგ რაღაცა ტიპის შეთანხმება არსებობს საზოგადოებაში რა ითვლება უხამსობად რა არა მაგრამ როდესაც საუბარია ვთქვათ სისხლის ჩვენებაზე მაგალითად ტერორიზმის ჩვენებაზე რაღაცა შიმშილიდან გარდაცვლილი ადამიანების ჩვენება ბოლო პერიოდის საქართველოს რო ავიღოთ მაგალითად ციხის სკანდალური კადრები გაუპატიურებების ჩვენება პროკურატურამ რაც გამოაქვეყნა სექსუალური უმცირესობებთან რაღაც კონკრეტული სცენების ამსახველი ვიდეო მასალა რა არის ეს უხამსობა თუ ეს არის საზოგადოებრივი ინტერესთან გამდერ ისეთ საკითხი რომელიც აუცილებლად უნდა გაშუქდეს ანუ ძალიან ბევრი თუ არსებობს და აქ სახა რეკომენდაცია არაფრით არ შეიძლება არსებობდეს რომ აი ეს არ უნდა გაუშვა ეს უნდა გაუშვას ეთერში რა ვქნა თქვა თუ ამ ლექსიკით საუბრობს კონკრეტული თანამდებობის პირი მედიამ თქვა უნდა გაუშვას ეს ეთერში და აჩვენოს საზოგადოებას ამ ადამიანების სახე და ლექსიკა თუ თვალი უნდა დახუჭეს ამაზე და იმის გამო რომ ამის ტირაჟირება არ შეიძლება ამაზე ვთქვა შესაბამისად არანაირად არ მოხდეს ამ ტიპის ესე ვთქვა ლექსიკის გამოყენება თუნდაც ეს ეკუთვნოდა საჯარო პირებს აქედან გამომდინარე რომ დაუბრუნდეთ კითხვას არის თუ არა ვთქვა ჩვენს ქარტიაში ცალკე აღებული უხამსობა ცალკე აღებული არ არის მაგრამ არის კონკრეტული მუხლები რომლებიც მიესადაგება ამ კონკრეტული ცნების ქვეშ მოქცეულ რაღაც დეფინიციებს
რა არის მიზეზი ის რო კარგად იყიდება მეტი მაყურებელი ყავს მეტი მსმენელი
რა თქმა უნდა ეს
არის საერთოდ ხუმრობთ ხოლმე ხშირად ხო ეს მედია პროდუქტებს ვინც ვქმნით ესეთი ადამიანები რომ საკმარისია სექსი გაურიო სათაურში მაგალითად და ეს ატაცებულია ეგრევე აუდიტორიის მიერ რა თქმა უნდა აქ ამას მოთხოვნით და ამის დამადასტურებელია ის სტატისტიკები თუნდაც ინტერნეტში თქვა იგივე პორნო საიტებს რამდენი ადამიანი სტუმრობს და ამ შემდეგ და ეს ყველაფერი ითვლება და ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა აჩვენებს იმას რომ ამ ტიპის მასალებზე დიდი ასე ვთქვათ მოთხოვნილება არსებობს ამიტომაც იქმნება იგივე პორნოგრაფია და ასე შემდეგ ეს ასე ვთქვათ ერთ კატეგორია მედიისა სჭირს სწორედ ამ აქედან გამომდინარე რომ აუდიტორიაზე არის მიბმული და რა შეიძლება მეტი მაყურებელი ან კითხველი მოიზიდოს და მეორეს მხრივ უბრალოდ ახშტი მახსენა სწორედ სიძულვილის ენა რამ ხელა საშნელი შედეგები მომტანი შეიძლება იყოს არ აქვს გააზრებული მაგალითები არის უამრავი მაგრამ უბრალოდ კიდე ერთხელ მეორე ცოტა მიჭირს იმ სიტყვების გამეორება თქვენს ეთერში რაზეც აქ არის საუბარი
მაგრამ რაცაც რომ ახსნათ აქ ლაპარაკი არის კონკრეტულად უცენზურო სიტყვებზე თუ სხვა ტიპის
შეხება მაგაზეც მითხოთ მე თქვა ანუ ხშირად ჩვენს კვლევარებსაც ეშლება სიძულვილის ენა და უცენზურო გამონათქვამები და ხანდახარ როცა სიძულვილის ენაზე კეთდება კვლევები სწორედ უცენზურო გამონათქვამები ყავთ ხოლმე აქვთ ხოლმე მაგალითად მოყვანილი სამწუხაროდ ესეთი ფაქტებიც არის თუმცა რა თქმა უნდა შეუთავსებლობაც არსებობს ხშირია შემთხვევა როდესაც თან უხამსობა თან არის სიძულვილის ენა ესეთი ფაქტებიც არის უამრავი და სამწუხარო სავალალო შედეგებამდე მიყავს ამას საზოგადოება და საბლოჯიოში ქვეყანა
გარდა ამ შინაგანის ინდისისა და რაღაცა მაღალი სტანდარტის ჟურნალისტიკის მიმართ ერთგულებისა როგორ უნდა დაიძლიოს ეს პრობლემა ანუ პრევენცია რაში შეიძლება იყოს თქვა დევს თქვა სკანონში შეიძლება ჩაიდოს ეს გასაღები რამენაირად
კანონში დევს კანონში წერია რომ უხამსობა შეიძლება შეიზღუდოს
მაგრამ გვაქვს მაგალითები ვინმე ან დასჯის ან მითითების.
მე პირადად არ მსმენია რომ აი ხა უხამსობის გამო, თუმცა ყავ ძალიან ცნობილი ფაქტები, როცა ერეკლე დეიზადის წიგნი გამოვიდა, გახსოვთ თქვენ მართლმადიდებელ შობებთა კავშირის საზოგადოების ერთი ნაწილი სწორედ აღშფოთებისაგან იყო ის, რომ ეს წიგნი შეიცავს უხამსობას, თუმცა როგორც ვახუშტი თქვა, როდესაც საუბარია მხატვრულ ლიტერატურაზე, ცხადია თანსახად ეს შეიძლება არ ვრცელდებოდეს, თუმცა ყა საწნეავდეგო პრაქტიკაც არსებობს სხვა ქვეყნებში, მაგალითად ამერიკის შეერთებულ შტატებში ერთ-ერთი რადიო დააჯერიმეს იმის გამო, რომ ერთ-ერთი მუსიკალური ჯგუფის სიმღერა გადასცა, რომელიც შეიცავდა ტექსტი უხამს გამონათქვამებს. ეგეთებიც არსებობს. ამიტომაც არის ინდივიდუალური და ამიტომაც არის ყველა ქვეყნისთვის ეს ძალიან, ესე ვთქვათ, ქვეყნის საზოგადოებაზე მორგებული კონკრეტული პრობლემა, რომელზეც საზოგადოება უნდა შეთანხმდეს.
მე მაინტერესებს თქვენი მოსაზრება, რა არის ყველაზე ცუდი შედეგი, რაც შეიძლება მოიტანოს, ვთქვათ, ასეთი ტიპის მედიამ. ვთქვათ, ასეთი გამონათქვამების ტირაჟირება, მოდი ასე ვთქვათ, მედიაში ორივეს გკითხავთ.
პოლარიზაცია და კონფლიქტის ინსპირირება. დაკარგავ დისკურსს. დაკარგავ საშუალებას იმჟიალო რეალურ საკითხებზე და სიტუაცია გადაიქცევა კლოუნადად, სადაც მხარეები ერთმანეთს ლანძღავენ უკანასკნელი სიტყვები.
ყველაზე საშიში რაც შეიძლება ამან გამოიწვიოს, ეს არის ეთნიკური და რელიგიური შუღლი საქართველოს მაგალითზე რო ვისაუბროთ, იმიტომ რაც მხდება ახლა მასალებში, ძირითადად საუბარი არის სწორედ უმცირესობების მიმართ ასეთი ტერმინოლოგიის გამოყენებაზე. ძალიან ცნობილი ფაქტი არის ეს, ერთ-ერთ გაზეთში მაგალითად ეჩმიაძინს ჩეჩმიაძინი უწოდა ჟურნალისტმა და თავისთავად ცხადია ეს გარდა იმისა, რომ უხამსობა სიძულვილი ზეინა არის და რა შედეგებამდე შეიძლება მიგვიყვანოს ამან, მე მგონი ამას ბევრი ახსნა განმარტება არ ჭირდება. წეღან ბახსენეთ ციხეში გაუპატიურების კადრებს ჩვენ ჯერ კიდევ არ ვიცით რა შედეგებს მოიტანს ეს სამომავლოდ საქართველოში საზოგადოებაზე, იმიტომ რომ ეს იმდენად აფექტურ მომენტში ხდებოდა ამ კადრების ტირაჟირება, ამის განხილვა და განსჯა ჯერ არ შემდგარა სამწუხაროდ ქვეყანაში და ამის შედეგებს ჩვენ მერე და მერე მოვიმკით, ალბათ იმდენად მძიმე იქნება ალბათ ამის გამოძახილი. როდესაც თქვა საუბრობდი იგივე კადრები წეგანაც ახსენეს სექსუალური უმცირესობების რაღაც პოლიტიკოსები და შემდეგო იყო ვერბოვკაზე იყო საუბარი გადაბირებაზე ამ ხალხის, ხო? ეგრევე გამოჩნდა მაგალითად სოციალურ ქსელებში უკვე ესეთი უხამსი გამონათქვამების, ცნობილი არ არის ვინ არის ასახული, მაგრამ ნუ ჭორაობის დონეზე რა ეს არის, ესე იგი მთელი ესა, ხო? რაც რა თქმა უნდა იწვევს საზოგადოების პოლარიზაციას, როგორც ახსენე მახსენავ აბსოლუტურად ვითანხმები და ეს პოლარიზაცია და ანტაგონიზმის საბოლოო ჯამში რა თქმა უნდა საზოგადოებას უქმნის პრობლემას და ვერ მოახერხებს თანე ცხოვრებას ერთ ელემენტარულად სხვადასხვა ინტერესების და სხვადასხვა ესე ვთქვათ შეხედულებების მოსაზრებების და ამავდროულად ადამიანები, რაც არის სახელმწიფოს ფუნდამენტური ღირებულება, რომ განურჩევლად რაღაცეებისა ყველასთვის თანაბარი უნდა იყოს ესე ვთქვათ ყველანაირი ტიპის მონაპოვარი სიკეთე სახელმწიფოს ხელმისაწვდომი.
ამბობს ჟურნალისტი მაია მეცხვარიშვილი, რომელიც ჟურნალისტური ეთიკის ქარტის წევრია, ის და ვახუშტი მენაბდე, ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი, რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში სადისკუსიო მაგიდასთან ყავდა მიწვეული ეკა ქევანიშვილს. ახლა უკვე უცხოეთს მიაშურებთ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების სახამოს გადაცემას. სამართლის ექსპერტები, რომლებმაც კრემლის დავალებით მოამზადეს ანგარიში კომპანია იუკოსის დამფუძნებლის მიხაილ ხოდორკოვსკის მეორე სასამართლოზე, მათ მიმართ დევნას ესაუბრობენ. აქვე უნდა ითქვას, რომ ანგარიში სასამართლო პროცესის მიმართ კრიტიკული იყო. ადვოკატი მიხაილ სუბოტინი აცხადებს, რომ სექტემბერში სამართალდამცველებმა მისი და მისი კოლეგის სახლებში ჩხრეკა ჩაატარეს. რადიო თავისუფლების მოსკოველი კორესპონდენტის ტომ ბამფორტის მიერ ამსაკითხზე მომზადებული რეპორტაჟი შინარს ახლა კობა ლიგლიგაძე გაგვაცნობს.
ორი წლის წინ იმხანად რუსეთის პრეზიდენტ დიმიტრი მედვედევის აპარატში არსებულმა ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიამ სამართლის ექსპერტები დაიქირავა და დაავალა მათ მოემზადებინათ ანგარიში ნავთობმაგნატ მიხეილ ხოდორკოვსკისათვის მეორე სასამართლო პროცესზე წარმოდგენილი ოფიციალური ბრალდებების თაობაზე. ამ კომისიაში ყოველგვარი ანაზღაურების გარეშე მუშაობას დათანხმდა ადვოკატი მიხაილ სუბოტინიც. მაგრამ მას შემდეგ, რაც ამ ჯგუფმა ხოდორკოვსკის სისხლის სამართლებრივ დევნაში მრავალი სამართალ დარღვევა აღმოაჩინა, სუბოტინის განცხადებით იგი და მისი კოლეგები თავადვე მოექცნენ რუსეთის გავლენიანი საგამოძიებო კომიტეტის ყურადღების ქვეშ.
Экспертებმა საკუთარი დასკვნები მოამზადეს. შეიძლება თქვათ, რომ არ მოგწონთ ექსპერტის დასკვნა, მაგრამ როცა აზრის გამოთქმისთვის დევნა იწყება, ეს რაღაც ველურობაა.
ამ დევნის მიზეზი კი კონსპირაციის თეორია. როგორც ირკვევა, რუსეთის საგამოძიებო სამსახურები ვარაუდობენ, რომ თავის დროზე ხოდორკოვსკის მიერ დასავლეთში გატანილი თანხის ნაწილი უკან დაბრუნდა და რუსეთში მოქმედ არასამთავრობო ორგანიზაციებს გადაეცათ იმის საფასურად, რათა დამოუკიდებელ ექსპერტთა ჯგუფს წინასწარ განზრახული ყალბი დასკვნა დაეწერა საპატიმროში მყოფი ნავთობ მაგნატის საქმეზე. სუბუტინი უარყოფს ასეთ სქემაში მონაწილეობას და აცხადებს, რომ იგი მხოლოდ კომისიის დავალებას ასრულებდა. მიხაილ სუბურტინის გარდა პრობლემები შეექმნათ ექსპერტთა ჯგუფში მომუშავე სხვა იურისტებსაც. საგამოძიებო ორგანოებში დაკითხვაზე დაიბარეს რამდენიმე ისეთი ცნობილი ექსპერტი, როგორებიც არიან მოსკოვის ახალი ეკონომიკური სკოლის რექტორი სერგეი გურიევი, უმაღლესი ეკონომიკური სკოლის სამეწარმეო კანონმდებლობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ოქსანა ოლეინიკი და ასევე ეროვნული კვლევების უნივერსიტეტის რექტორი ასტამურ თედეევი. დამოუკიდებელი ექსპერტების დაკითხვაზე გამოძახებას შოკის მომგვრელს უწოდებს რუსეთის პრეზიდენტთან არსებული ადამიანის უფლებათა კომისიის ხემძღვანელი მიხეილ ფედოტოვი.
ჩემი
აზრით შეცდომაა, რომ გამომძიებლებმა დაიწყეს იმ ექსპერტების დევნა, რომლებმაც ეს საზოგადოებრივ სამართლებრივი დასკვნა მოამზადეს, რადგან მიმაჩნია, რომ ექსპერტების მთელი მუშაობა კანონის ჩარჩოებში იყო მოქცეული.
როგორც მიხაილ ფედოტოვი ამბობს, ეთიკური მოსაზრებიდან გამომდინარე, მან გააფრთხილა ჯგუფში შემავალი სამი უცხოელი და ექვსი რუსი ექსპერტი, რომ შეიძლება მომავალში მათაც დაემუქროთ სამართლებრივი დევნა. მიხაილ ხოდორკოვსკი, რომელიც ნავთობ კომპანია იუკოსის ხელმძღვანელი იყო, 2003 წელს დააპატიმრეს. ორწლიანი სასამართლო პროცესის შემდეგ მას 10-წლიანი პატიმრობა მიუსაჯეს თაღლითობისა და გადასახადების დამალვის მუხლით. 2010 წლის დეკემბერში კი ხოდორკოვსკიზე მეორე სისხლის სამართლის საქმე აღიძრა სახელმწიფო ქონების დატაცებისა და ფულის გათეთრების ბრალდებით, რასაც კრემლისათვის მიუღებელი ბიზნესმენისა და კრიტიკოსის კიდევ 6 წლით პატიმრობა დაემატა. სწორედ ხოდორკოვსკიზე აღძრული მეორე სისხლის სამართლის საქმის კანონიერებას იკვლევდა დამოუკიდებელ ექსპერტთა ჯგუფი, რომლის წევრები ახლა თავადვე განიცდიან დევნას მათ მიერ მომზადებული კრიტიკული ანგარიშის გამო. როგორც ამ ჯგუფის წევრი ადვოკატი მიხაილ სუბოტინი აცხადებს, მისი სახლი 6 თვის წინ გაჩხრიკეს და სამართალდამცველებმა ამოიღეს მთელი არქივი, რომელიც მათ უკან აღარ დაუბრუნებიათ.
მე ვთხოვე მათ თუნდაც მასალების ასლების გადაღების უფლება მოეცათ, რადგან ალბათ გესმით, რომ მეხსიერების ფლეშბარადზე ინახება მთელი არქივი, მასალები, რომლებსაც ვაგროვებ, ჩემი მიმოწერა და ასე შემდეგ. ყველაფერი ამ ფლეშბარადზეა. მთელი ნახევარი წელი უმუშევრად ვერ ვიქნები. არ მაძლევთ, ნუ მაძლევთ, მაგრამ ბიჭებო, ასლები მაინც გადამაღებინეთ.
მიხაილ სუბოტინი არ გამორიცხავს, რომ მათ მიმართ დაწყებული დევნა საგამოძიებო ორგანოების მიერ მთელი რუსეთის მასშტაბით დაწყებული არასამთავრობო ორგანიზაციების ტოტალური შემოწმების შემადგენელი ნაწილი იყოს. რუსეთის სამართალდამცველთა სპეციალური ჯგუფები, რომლებიც მთელი ქვეყნის მასშტაბით განაგრძობენ არასამთავრობო ორგანიზაციების შემოწმებას, ოთხშაბათს ტრანსპარენსი ინტერნეიშნალისა და ჰიუმან რაიტს ვოჩის ოფისებში შევიდნენ. რუსეთის ხელისუფლების წარმომადგენლები წინაკვირიდან მოყოლებული ასობით არასამთავრობო ორგანიზაციიდან იღებენ სარეგისტრაციო და საფინანსო დოკუმენტებს. ამასთან რუსეთის ხელისუფლება აცხადებს, რომ შემოწმება სრულიად შეესატყვისება იმ კანონს, რომელიც გასულ წელს უცხოეთიდან დაფინანსებული ორგანიზაციების თაობაზე მიიღეს.
კობალი კლიკაძე მისაუბრა დევნაზე, რომელსაც რუსეთში განიცდიან სამართლის ექსპერტები ხოდორკოვსკის სასამართლო პროცესზე ანგარიშის მომზადების შემდეგ. ეთერშია სახამოს თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
ჩიჟმაში ისევ ოპერაციები გავაკეთე, ეტყობა ისე მექაერ მაქალები, რომ რასაც დღეშით ვერ ვასწრებ, ხამე ჩიჟმაში ვოპენ ცხოვრებ.
დილიდან ვემზადებოდი ბოლნიში წასასვლელად. მეგობრებმა დამპატიჟეს ბოლნისის სიონი ვნახოთო. არაჩვილებრივი დღე იყო.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
მიმდინარე კვირაში თხიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს ნესტან ნიშარაძე თბილისის ფოთო ფოტო ფესტივალის სამხატვრო ხელმძღვანელი. მისი სათხილო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ კვირას 11 მარტს ჩვენი რადიო სახამოს და ღამის გადაცემებში ახლა კი 4 შაბათის სახამოს გადაცემას ვაქცელებთ ყოველკვირეული მუსიკალური პროგრამით. მისი ავტორია ბახო ხვიჩია.
ამერიკული მუსიკის ისტორიაში მეტად ჩახედული ბატონები სვინგის ეპოქის სამ ტენორ საქსოფონის ეთაყვანებიან. კოლმან ჰოუკინს, რომელმაც სოლირება პირველმა დაიწყო და ტენორ საქსოფონი წამყვან, ანგარიშ გასაწევ ინსტრუმენტად აქცია. ლესტერ იანგს, ბილი ჰოლიდეიმ პრეზიდენტი რომ შეარქვა, და რა თქმა უნდა ბენ ვებსტერს. ამ უკანასკნელს ექსცენტრულ პიროვნებად და ჩხუბის თავად მოიხსენიებენ. ცუდი სიმთვრალე ვის არ ჰქონია, მაგრამ ვებსტერის შემთხვევაში მტრის დაავს. სიტყვას არავის შეარჩენდა, სტრუზავდა და თავთხლის გაადენინებდა ხოლმე. იმასაც ამბობენ, რომ სოფლიო ჩემპიონი მოკრივე ჯო ლუისი ჰყავდა გაგონებულიო. ხოდა ამგვარი ფეთქებადი ტემპერამენტის გამო სასტიკს ეძახდნენ, თუმცა ჯაზის ისტორიაში სხვა მეტსახელით. ჯაზის პოეტად დაიმკვიდრა თავი, რადგან სვინგის ეპოქაში მისნაირი ნატიფი და ლირიკული საშემსრულებლო მანერით ცოტა თუ დაიგვეხნიდა. ვებსტერი 1909 წლის 27 მარტს მისური შტატის ქალაქ კანზას-სიტიში დაიბადა. ბავშვობიდანვე ვიოლინოსა და ფორტეპიანოზე ჩინებულად უკრავდა. 20 წლის გახლდათ, როცა უილიამ იანგის ოჯახურ ბენჩში მიიწვიეს, სადაც სულ რაღაც სამ თვეში დაეუფლა საქსოფონზე დაკვრის ხელოვნებას. ხოდა სამხრეთულ შტატებს თავი როგორც მევიოლინემ, პიანისტმა და საქსოფონისტმა გააცნო. მიუხედავად წარმატებული ანგაჟემენტებისა, თავი მაინც ნიუ-იორკის სცენაზე მოხვედრა გახლდათ და 25 წლის მუსიკოსმა ესეც მოახერხა. 1923-1994 წლებში ბენი კარტერთან, 1925-ში ჯერ ვილი ბრანტთან, ხოლო შემდეგ დიუკ ელინგტონის ბენჩში დახვეწა ხელწერა. მომდევნო წელს კი ჰარლემში, განგსტერებითა და საშინელი ტიპებით სავსე კოტონ კლაბში გადაბარგდა. იმ პერიოდში ქეპ კელოვე ირჯებოდა, რომლის აფრიკული ჯუნგლების როკვავიშვიში ვებსტერს გვარიანად უშლიდა ნერვებს. სოლირების საშუალებას არ მაძლებს და თავისას მიერეკებავ. ხოდა აიკრა გუდანაბადი და ჩიკაგოში კვლავ დიუკ ელინგტონს ეახლა, რომელმაც საქსოფონისტი ჯონი ჰოჯესი ბენ ვებსტერით დაუფიქრებლად ჩაანაცვლა. ეს ერთგვარი ტრანსფერი მაშინ ჟურნალმა დაუმბითმა პირველ გვერდზე გააშუქა. დაწერეს, რომ ბენ ვებსტერის მოსვლით ელექტონის კოლექტიურ ჟღერადობაში აქამდე არნახული, სრულიად გამორჩეული, სისხლსავსე და ხავერდოვანი ბგერა გამოჩნდა. ტენორ საქსოფონისტის მუსიკალურმა აზროვნებამ კი უდიდესი როლი ითამაშა ელექტონის ბიგ ბენდის საბოლოო ჩამოყალიბებაში. ასეც იყო, ისტორიამ იმ პერიოდის რამდენიმე თხზულება შემოინახა, სადაც ბენ ვებსტერის საქსოფონის მეტყველება სვინგის ეპოქის ყველაზე ღირებულ სოლოებად იქნა შერაცხული. შემოქმედებითი პროდუქტიულობისა, პიანისტი და საქსოფონისტი სულკინ კლაუპტნენ. ბუნებით ორივე ლიდერი გახდათ და კონფლიქტებსაც ბოლო არ უჩანდა. დიუკს ბენზე უკეთესი მუსიკოსი არსად ეგულებოდა. ამ უკანასკნელისთვის კი ელექტრონის ბენდი იყო ერთადერთი ადგილი, სადაც ბოლომდე ახერხებდა საკუთარი ნიჭის წარმოჩენას. მიუხედავად ამისა, 10 წლის თავზე ერთმანეთს მაინც დაშორდნენ. საქსოფონისტი რაღაც ხანს 52 ქუჩის კლუბებში მართავდა კონცერტებს. შემდეგ ევროპაში მოღვაწეობდა. სიცოცხლის ბოლო წლები კი კოპენჰაგენში გაატარა. ხოლო ბოლოსთვის ერთი უნიკალური ჩანაწერი შემოვინახე. უფრო სწორად 63 წლის ბენ ვებსტერის ჯემ სეიშენი, რომელიც ახალგაზრდა მუსიკოსებთან ერთად ერთ ჰოლანდიურ კლუბში გამართა. ჩანაწერის ხარისხი დიდი ვერაფერი, თუმცა უნიკალურობა და გემო იმაში მდგომარეობს, რომ მასალა მუსიკოსის უკანასკნელი ჩანაწერი გამოდგა. ასაკის მიუხედავად შესანიშნავ ფორმაში გახლავთ. საკუთარი საფირმო ბგერითა თუ პასაჟებით ემშვიდობება ჯაზურ სამყაროს.
სრულდა ხოლკროული მუსიკალური პროგრამა, რომლის ავტორიცაა ვახო ხვიჩია. დროა დაგემშვიდობოთ. შემდეგი გადაცემა შუა ხამის თავისუფლება შეგიძლიათ მოისმინოთ ხამის 12 საათზე სიხშირეზე 105.9. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა. ხამის 12-ამდე გემშვიდობებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.